Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti oko eventualne razmjene teritorija između Kosova i Srbije iz američke ambasade u Prištini poručeno.
Ne podržavamo razmjenu teritorija ili uspostavljanje presedana koji mogu da prouzrokuju više problema nego rješenja, ali sve strane treba da budu kreativne u pronalasku rješenja.
U Bosni i Hercegovini i dalje pokušaju odvajanja djece po nacionalnosti.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio dvoje ili troje ljudi hrvatske nacionalnosti da hoda našim dijelom grada ili obrnuto.
Put prema Evropi migranti i izbjeglice pronašli kroz Bosnu i Hercegovinu.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina dva dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke.
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da je Gvineja Bisao ponovno priznala nezavisnost Kosova. To je 116. država u svijetu koja je priznala kosovsku nezavisnost. Američki senator Ron Johnson izjavio je u Prištini da će Sjedinjene Države nastaviti snažno podržavati Kosovo u ekonomskom i demokratskom razvoju i konsolidaciji državnosti Kosova, saopćeno je iz kabineta premijera Kosova. Bosna i Hercegovina treba ubrzati ispunjavanje obaveza na evropskom putu, bez obzira što je ovo godina izbora. Naredni mjeseci ključni su u tom procesu, rekao je Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, najavljujući posjet delegacije Unije za kraj mjeseca.
Prva poruka je naravno pozdravljanje završetka aktivnosti na izradi odgovora na upitnik Evropske komisije, ali će također i podsjetiti na značajne reformske mjere okončane najvećim dijelom krajem prošle godine. Druga njihova poruka će biti da sa ovim aktivnostima treba i nastaviti, jer iako je ova godina izborna, nema izgovora za bilo kakvo opuštanje. Treća poruka će glasiti da je potrebno intenzivirati regionalnu saradnju.
Makedonija se nada da će riješiti spor oko imena sa Grčkom do ljeta, odnosno samita NATO-a, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev. Ministar evropskih poslova i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović kao javni funkcioner prekršio je zakon o sprječavanju korupcije, utvrdila je Agencija za sprječavanje korupcije. Iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje pozvali su premijera Duška Markovića da smijeni Pejovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN Antonio Guterres rekao je da je zabrinut zbog mogućnosti direktne konfrontacije Izraela i libanonskog Hezbolaha. On je rekao da posljednji signali sa obje strane pokazuju da niko ne želi sukob, ali da je dovoljna jedna iskra da ga izazove. Najmanje 44 civila, među kojima četvoro djece i jedna žena, poginulo je u bombardiranju pobunjeničkog uporišta Istočna Guta u blizini Damaska, saopćio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Vulkan Sinabung na otoku Sumatra u Indoneziji počeo je izbacivati gus pepeo na visini od 5000 metara. Regionalni centar za istraživanje vulkana sa sjedištem u Australiji izdao je crveni alarm kompanijama čiji avioni nadlijeću to područje. Član ruske curling ekipe Aleksandar Krušelnicki bio je pozitivan na doping na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, objavio je sportski arbitražni sud. Rusi su se nadali da će, ako ne bude ni jednog slučaja dopinga u Pjongčangu, na zatvaranju igara 25. februara od Međunarodnog olimpijskog odbora dobiti dopuštenje da hodaju pod ruskom zastavom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države ne podržavaju razmjenu teritorija, ali pozivaju Kosovo i Srbiju da budu kreativne u pronalasku rješenja, rečeno je iz ambasade Sjedinjenih Država u Prištini za Radio Slobodna Evropa. Odgovor iz ambasade stigao je nakon još jednog u nizu poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predstavnicima međunarodne zajednice da se uključe u iznalaženje kompromisa kako bi se kosovsko pitanje zatvorilo, što znači sve učestaliji pozivi prvog čovjeka Srbije na kompromisno rješenje, istraživali su Amra Zeneli i Dušan Komarčević.
Na naš upit da li Sjedinjene Države podržavaju kompromise Kosova sa Srbijom i u kojoj meri, američka ambasada je odgovorila da su SAD spremne da slušaju, pomognu i budu kreativne u pružanju podrške naporima da se postigne sveobuhvatan sporazum, što je jedini način da se omogući prozapadna budućnost za Kosovo i Srbiju.
Ne podržavamo razmenu teritorija ili uspostavljanje presedana koji mogu da prouzrokuju više problema nego rešenja, ali sve strane treba da budu kreativne u pronalasku rešenja.
Navodi se u odgovoru američke ambasade u Prištini. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju uveče na konferenciji za novinare sa američkim senatorom Ronom Johnsonom rekao da je zamolio SAD da pomognu u postizanju kompromisa sa Kosovom.
Ja sam zamolio Sjedinjene Američke Države da nam pomognu u stabilizaciji regiona time što će kosovske Albance zamoliti za fleksibilnija rešenja i za rešenja koje će da znači istinski kompromis.
Rekao je Vučić. Kosovo je do sada učinilo brojne bolne kompromise, počevši od Ahtisarijevog plana te ostalih kompromisa uglavnom urađenih sa međunarodnom zajednicom, kao i prilikom postizanja mnogih sporazuma tokom briselskog dijaloga, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Avnija Rifi, šef kabineta kosovskog premijera Ramuša Haradinaja i glavni pregovarač za Kosovo u tehničkom dijalogu sa Srbijom. Kako je dodao, kada se govori o fleksibilnosti, moraju da se retroaktivno sagledaju kompromisi koje je Kosovo uradilo do sada.
Kosovu ne preostaje mnogo osim da prihvati izvinjenje Srbije za teror i diskriminatorsku politiku koju je decenijima vodila nad kosovskim narodom. Naša kreativna ideja je da Kosovo može da pokuša da ima novi početak sa Srbijom i da prihvati izvinjenje. Što se tiče razmene teritorije, to nije uopšte tema rasprave, niti mišljenje i jednog političkog subjekta ili mehanizma na Kosovu. To je tema Srbije.
Poziv na kompromisno rješenje je predlog koji predsjednik Srbije potencira u posljednjih nekoliko nedjelja. Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, u razgovoru za naš program ocenjuje da ovakve izjave prvog čovjeka Srbije predstavljaju utvrđivanje pregovaračke pozicije Beograda.
Mislim da je to više pokušaj da se pokuša pogurati pozicije, da sporazum zavisi prvenstveno od tome da Priština i Zapad mora nešto dati Beogradu. Mislim da je puno zanimljivije na jednostrani izjavu koje je dao ministar Gabriel u Prištini o tome da će biti uslov svih uslova od pregovaračkog okvira koje će Evropa postaviti u konačnom sporazumu, a to da se mora, da Srbija mora priznati nezavisnost Kosova. To ono još ne znači da mora priznati državu Kosovo u formalnom smislu, očigledno tu još nije postavljen konačna pozicija, ali da se mora priznati realnost da Kosovo više nije dio Srbije.
Kaže Weber, podsjećajući na prošlonedeljnu izjavu nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela, koji je u Prištini rekao da zvanični Beograd mora prihvatiti nezavisnost Kosova ukoliko želi da postane članica Evropske unije, na što su oštro reagovali pojedini ministri u vladi Srbije. Komentarišući Gabrielovu izjavu, Vučić je prošle sedmice za agenciju Reuters rekao da priznanje nezavisnosti nije jedina opcija i da postoji više modela za Kosovo. Srbija još uvijek ima manevarski prostor za svoju pregovaračku poziciju, smatra Bodo Weber, te dodaje da bi jedan od modela za rješenje odnosa Beograda i Prištine mogao biti i model dve Nemačke po ugledu na rješenje koje su nakon Drugog svjetskog rata do ujedinjenja 1990. godine dogovorile Nemačka Demokratska Republika i Savezna Republika Nemačka.
Recimo, ako ostaje pozicija koja je uvijek bila dosljedna od aprilskog sporazuma danas, da za Srbije je neprihvatljivo da se formalno priznala nezavisnost Kosovo. Ako je onda ima taj alternativni model, mislim da bi bilo, ako makar moje pozicije gledanje, zadatak za Beograd da oni definiše, odnosno da nudi neki koncept i neku poziciju koju će objasniti tak što ispuniti uzlove koje će sigurno doći od strane Europske unije što se tiče nekog konačnog sporazuma.
Zaključuje Bodo Weber. Tehnički dijalog Beograda i Prištine trebalo bi da bude nastavljen 26. februara u Briselu. Očekuje se da će na dnevnom redu biti primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, slobodi kretanja, pravosuđu i energetici. Ova runda dijaloga trebalo je da bude održana 16. januara, ali je otkazana jer je istog dana ubijen lider kosovskih Srba Oliver Ivanović. Dijalog predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija trebalo bi da bude održan krajem februara ili tokom marta, najavio je Vučić u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli i Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Službenih reakcija na Kosovo povodom izjave premijera Albanije Edija Rame o jednom predsjedniku Kosova i Albanije nije bilo, ali i zato ima u Srbiji. Evropska unija ocijenila je da takve izjave mogu utjecati na dobrosusjedske odnose. Slušamo Amru Zajneli.
Izjave koje se mogu shvatiti kao političko uplitanje u susjedne zemlje nisu od pomoći izgradnji dobrosusjedskih odnosa, rečene u Briselu, a povodom izjave albanskog premijera u Prištini Edi Rame da Kosovo i Albanija u budućnosti mogu da imaju jednog predsjednika kao simbola nacionalnog jedinstva. Evropska unija od celog regiona očekuje da nastavi rad na izgradnji konstruktivnih odnosa i saradnji i pospeši rad na reformama na evroatlantskom putu, rekla je na konferenciji u Briselu Catherine Ray, portparolka Evropske komisije za spoljne i bezbednosna pitanja. Rame u nedjelju u obraćanju skupštini tokom svečane sednice, a povodom 10. godišnjice nezavisnosti Kosova, kazao i da dve zemlje trebaju imati zajedničku bezbednosnu i spoljnu politiku. Vlasti na Kosovo nisu žele da komentarišu izjavu albanskog premijera. Iz ureda premijera Kosova jedino su se zahvalili Rami i ostalima koji su učestvovali na obležavanju 10-godišnjice, te dodali da ne komentarišu date izjave. A šef poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova Abdullah Hoti, kako su preneli kosovski mediji, napisao je na Facebooku nedjelju da je Ramin predlog o predsjedniku nedostatak poštovanja za težnjama Kosova nezavisnoj državi integrisanoj u Evropsku uniju i NATO. Taj status u ponedjeljak je međutim izbrisan. Ali reakcija povodom Ramine izjave bila je u Srbiji te i poziva da se proglasi personom non grata. Šef kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić kazao je da je zabrinjavajuće ćutanje međunarodne zajednice po tom pitanju, te dodao da ne smatram da je dobro kada se pokazuje pretenzija ka teritoriji drugih država.
Pa mene uvek zabrinjava politika dvostrukih aršina. I kada se ćuti pred pretenzijama na teritorije drugih država, na igrokaze i različite vešte igre rečima kojima se to ponekada želi zamaskirati, to je odraz jedne politike i ćutanje je stav.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kazao da je Velika Albanija najveća pretnja za mir na Balkanu, a ideja o tome da svi Albanci žive u jednoj državi i da imaju jednog predsjednika jesu dokaz Velike Albanije i moraju biti zaustavljene, rekao je. On je dodao da širenje Velike Albanije mora biti zaustavljeno na Kosovu.
Koliko Albanci govore o tome da će imati jednu spoljnu politiku ili jednog predsjednika, bit će jako teško objasniti, na primjer, Srbima da nemaju jednog predsjednika ili jednu spoljnu politiku, budući da i mi živimo u nekoliko država na prostoru Balkana.
Predsjednik vladajuće Srpske narodne partije i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović kazuje da zbog neprijateljskog čina Edija Rame prema Srbiji i zbog, kako je rekao, podrške razbijanju Srbije i posticanju stvaranja Velike Albanije, smatra da ga treba proglasiti personom non grata, ambasadoru Albanije u Beogradu uručiti oštar demarš.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 20 godina nakon rata u školama u Bosni i Hercegovini postoje tri nacionalno obojena nastavna plana i programa, a posljedica takvog sistema je i fenomen dvije škole pod jednim krovom. Međutim, ne pristajući na podjelu kao trajnu kategoriju u BH obrazovanju, asocijacija srednjoškolaca pokrenula je projekt Prijatelji bez granica radi uklanjanja barijera između učenika koji nastavu pohađaju u etnički podijeljenim školama. Priču ima Marija Augustinović.
Srednjoškolci Aris Karamustafić i Haris Bukarić žive u Gornjem Vakufu u Skoplju, gradiću u Srednjoj Bosni koji je više od 20 godina nakon rata podijeljen na bošnjački i hrvatski dio. Oni još od osnovne škole nastavu pohađaju po principu dvije škole pod jednim krovom, što znači da školsku klupu nikada nisu dijelili sa učenicima druge nacionalnosti.
Pa to je u stvari jedna ustanova koja ima dva sprata. Na gornjem spratu je bošnjačka srednja škola, dok je na donjem spratu srednja škola za učenike hrvatske nacionalnosti. Nema baš kontakta između hrvatskih bošnjačkih srednjoškolaca. Od rođenja se uči djecu da se ne druže sa djecom druge nacionalnosti.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio dvoje ili troje ljudi hrvatske nacionalnosti da hoda našim dijelom grada ili obrnuto. Kad god i hoćemo stupiti u neki kontakt, opet ima neki strah u nama, tako da dosta ljudi još živi u ratnom okviru.
Gornji Vakuf Uskoplje samo je jedan od desetak gradova u Federaciji BiH u kojima je prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom. Po ovom principu radi više od 30 škola u ovom BiH entitetu, a među njima je i osnovna škola u Jajcu. Ipak namjeru politike da ovaj fenomen uvede i u srednje škole u tom gradu, protekle godine su protestima zaustavili učenici. Na taj način su se izborili da ostanu zajedno u školskim klupama, iako su dobili nacionalnu grupu predmeta. Gimnazijalka iz Jajca, Naila Dedović.
Smatram da smo mi imali veliki uspjeh, bar u tome što smo spriječili podjele. Bila je velika borba tu, ali smo to uspjeli, jer stvarno ovdje su srednjoškolci iz ničega stvorili nešto.
Pobjeda učenika u Jajcu bio je prvi u nizu koraka u borbi protiv segregacije u obrazovanju, tvrde u asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i najavljuju projekt Prijatelji bez granica. Predstavnica asocijacije srednjoškolaca u BiH Zerina Hubjer.
Ali mi ovakvim događajima i stvarima pokazujemo da smo zaista ujedinjeni i da želimo da mijenjamo stvari oko sebe. Mi želimo da imamo jedinstveno obrazovanje koje se temelji na kvalitete, ne na podjelama.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom uveden je nakon rata kao privremeno rješenje kojim je međunarodna zajednica željela ohrabriti povratak i suživot u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovaj princip zadržan je do danas, prvenstveno u srednjobosanskom, hercegovačko-neretvanskom i zeničko-dobojskom kantonu, u kojima vlasti, iako je to u njihovoj nadležnosti, odbijaju ujediniti škole. Na dugoročne posljedice ovakvog sistema upozorava i Andrej Jovičić, učenik Katoličkog školskog centra u Travniku i član asocijacije srednjoškolaca u BiH.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom nastao je kao privremeno rješenje nakon rata, ali to privremeno rješenje je uskratilo stotine i stotine srednjoškolaca i još toliko ljubav, prijateljstva i suradnji. Moji unuci i moja djeca će doživjeti možda dvije pošte pod jednim krovom, dvije ambulante pod jednim krovom ili dvije policijske stanice pod jednim krovom.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U Bosnu i Hercegovinu dolazi sve veći broj migranata i izbjeglica. Najveći broj stiže rutom od Albanije preko Crne Gore, dio ulazi sa područja Srbije. Marija Arnautović je zabilježila.
Mustafa Kahairat je Sirijac, trenutno je u centru za azilante u blizini Sarajeva. Iz Sirije je zbog rata otišao prije 6 godina. U Turskoj je, kaže, proveo 5 godina, pokušavajući da sebi i porodici osigura normalan život. Onda se odlučio da krene dalje. Iz Grčke preko Albanije i Crne Gore došao je u Bosnu i Hercegovinu. Crnogorsku granicu pokušao je preći 2 puta.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina 2 dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke. Želim da odem u Italiju, tamo mi je porodica, a i u toj zemlji se poštuju ljudska prava.
Na putu do azilanskog centra u Delijašu, 30 km udaljenom od Sarajeva, sreli smo i Kamala. On iz Maroka. Kao i Mustafa, prešao je u Bosnu i Hercegovinu iz Crne Gore i tu zatražio azil. U blizini azilanskog centra nema prodavnice niti interneta. Kamal, kao i svi ostali do najbližeg naselja, svaki dan pješači skoro 15 km kako bi se čuo sa porodicom.
Kroatija, Slovenija, Italija.
Idem dalje, preko Hrvatske u Sloveniju do Francuske. Želim da živim u Francuskoj zbog posla. Sada sam krenuo da nađem internet kako bih razgovarao sa svojom porodicom, sa ocem i majkom. Dio moje porodice je u Maroku, dio u Italiji, Francuskoj i Španiji.
Najveći broj ovih ljudi u Bosnu i Hercegovinu je stigao rutom Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Neki granicu pokušavaju da pređu više puta, sve dok im to ne uspije. Njihovo dalje odredište su zemlje Evropske unije, a jedini cilj je kako naći iz Bosne i Hercegovine put ka Hrvatskoj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ukazuje na neke od problema.
Ne znam brojke, ali sama činjenica ako vam kaže da se iz godine u godinu
taj problem povećava za 500-600%, onda vam to sve govori. I mi smo, ja sam inicirao nekoliko sastanaka na relaciji Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Ja imam informacije da sistem ne funkcioniše na granici između Albanije i Crne Gore.
Regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković uz podsjećanje da je jedan od najvećih problema ljudi koji pokušavaju da se domognu neke od zemalja Evropske unije činjenica da su vrlo često izloženi krijumčarima kako bi prešli neku od granica.
Sve ovisi o tome da li oni doista podnesu zahtjev za azilom ili ne. Mnogi od njih ne podnesu u konačnici zahtjev za azilom, nego nastave svoje putovanje dalje prema sjeveru, prema zemljama Europske unije, jer Bosna i Hercegovina nije njihova konačna destinacija u velikoj većini slučajeva.
Precizne brojke koliko je migranata ušlo u Bosnu i Hercegovinu niko nema. Između ostalog jer veliki broj njih ne želi da ovdje zatraži azil. S druge strane, za one koji to žele, Bosna i Hercegovina će uskoro morati da nađe više smještajnih kapaciteta, jer prema najavama novi mnogo veći val migranata ovim će putem već na proljeće pokušati da nađe spas za sebe i svoje porodice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pojednostavljen proces pokretanja biznisa i dobijanja dozvole za boravak, mnogo niži porez na dobit, te ulazak u NATO i evropska perspektiva zemlje čini Crnu Goru poželjnim tržištem za ulaganje turskog kapitala. Da je ono u uzlaznoj putanji, govore podaci o sve većem zanimanju Turaka za kupovinu nekretnina. Evo što je istražila naša Jasna Vukićević.
Nakon desetina godina rada u ugostiteljstvu, Melih Peki iz Izmira je sa svojim poslovnim partnerom odlučio da oproba poslovnu sreću u Crnoj Gori. Iz Turske je prije nepunu godinu donio recept za popularno tursko jelo koje se prave od začinjenog mesa na visećem ražnju. Otvorio je doner u Budvi. Zadovoljni smo, ljudi je svakim danom sve više. Sviđa im se novi ukus, novi način pripreme hrane. Administracija nije bila velika prepreka, ali nigdje u svijetu nije lako pokrenuti biznis, jer to znači da moramo učiti o novoj kulturi, navikama kupovanja ovdje, i tokom prva 3-4 mjeseca je bilo baš teško, ali sada je sve mnogo lakše. Melik dodaje da se lako uklopiti u crnogorski način života jer je mediteranski sličan turskom, a primjećuje i da bi mnogi njegovi sunarodnici ovdje rado uložili novac. Ima ih koji otvaraju male biznise, kupuju kuće, sviđa im se ovdje i misle da bi uskoro moglo biti još bolje nakon ulaska zemlje u Europsku uniju. To se može shvatiti kao investicija u budućnost. I pojedini trgovci odjećom su odlučili da ovdje ulože u biznis, pa je na najekskluzivnijim lokacijama u starom gradu nekoliko njihovih butika. Od prošle godine je počeo sa radom i hotel sa 4 zvjezdice koji je u Budvi izgradio turski investitor. Raste i interesovanje za nekretnine. Neda Dabović iz agencije Montenegro Prospects.
Gradovi gdje su najviše kupili nekretnina su Budva, Kotor, Tivat, pokazuju interesovanje i za glavni grad Podgoricu.
Upravo su u Podgorici bila neka od većih početnih ulaganja turskog kapitala nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, izgradnjom tržnog centra Mall of Montenegro i otvaranjem hotela Ramada. Potom je Toščelik uložio u Nikšićku željezaru, kompanija Global Ports je postala većinski vlasnik kontejnerskih terminala Bar, no bilo je i neuspjelih poslovnih planova. Doguš grupa se povukla iz planiranog posla izgradnje marine u Budvi. Taj potez je slijedio proteste dijela javnosti kada je objavljeno da turski investitor namjerava da za Strateks grupom uloži oko 35 miliona eura u marinu, koja bi svojom površinom bila mnogostruko veća od sadašnje luke Budva. Nakon toga, u januaru 2018. Doguš grupa je potpisala ugovor o upravljanju marinom Porto Novi u Herceg-Novom. Interesovanje za ulaganje turskog kapitala nije iznenađenje za Jasmina Spahića, jednog od pokretača portala Crna Gora Turska, koji prati ekonomsku saradnju dvije zemlje. Kaže da je tome prethodilo potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini i brojnih memoranduma o saradnji, a sve uz uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Istanbul, na kojoj ljeti ima i nekoliko letova dnevno. To su bili preduslovi da danas u Crnoj Gori ima oko 960 firmi u kojima turski državljani posjeduju udio, od čega je oko 700 firmi u njihovom vlasništvu. Prema podacima Centralne banke, Turska je sa 21,5 milijuna eura lani bila na 9. mjestu po ukupnim ulaganjima. Da je taj trend uzlazan, nagovještavaju pregovori o daljoj liberalizaciji slobodne trgovine između dvije zemlje, ali i izvjesno povećanje ulaganja u nekretnine, smatra Neda Dabović iz Montenegro Prospekta.
U posljednje vrijeme mnogo je upita za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta. Interesovanje postoji i za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, kao i za izgradnju ili adaptaciju turističkih objekata, hotela, park hotela i sl. Vjerujem da su još uvijek u fazi ispitivanja mogućnosti u Crnoj Gori i načina poslovanja stranaca kod nas. Stiče se utisak da tek dolaze prava ulaganja i investiranja.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj zahtjev srpske manjine da dvije njihove institucije, Srpsko narodno vijeće i Zajedničko vijeće općina, dobiju status manjinskih samouprava. Srpska manjina sličan je zahtjev postavila i pred 8 godina, ali je odbijen, što u Saboru, što na Ustavnom sudu Hrvatske, priredio Enis Ebić.
Kako bi ojačali svoju pregovaračku poziciju sa vladom u rješavanju problema srpske manjine u Hrvatskoj, krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, zatražilo je da to vijeće i zajedničko vijeće opština, koje okuplja općine sa srpskom većinom u istočnoj Slavoniji, dobiju status manjinske samouprave. Za naš program govori zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Niz stvari koje mi spominjemo nije riješeno, od jezika, od obrazovanja, od razvoja, od povratka izbjeglica. Jedan od načina da se tome pristupi je davanje boljeg statusa manjinskim institucijama, koje bi onda stekle osnovu za solidnije pregovaranje sa vladom. Ovako sve zavisi od političkih odnosa koji trenutno vladaju. Dakle, ako naši predstavnici u parlamentu podržavaju vlade, onda će biti nešto para, onda će biti nešto priznavanja, onda će nas saslušati. Ako ne, onda ništa.
Sada su srpski zastupnici dio HDZ-ove vladajuće koalicije, a slične su zahtjeve postavili pred 8 godina, također u vrijeme HDZ-ove vlade. I to je tada ušlo u vladin prijedlog Ustavnog zakona o manjinama. Međutim, Vesna Pusić iz oporbenih narodnjaka tada je amandmanom tražila da se zajedničkom veću opština ne da takav status. Sa kojim argumentima?
Obuhvaća samo jedan dio pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u tom dijelu, a ne one koji žive u ostatku Hrvatske. Dakle, čak i unutar srpske manjine uvodi jedan element nejednakosti. Da ne kažem da zapravo narušava strukturu organizacije vlasti u Hrvatskoj.
Ona u izjavi za naš program kaže kako ni danas ne odustaje od svojih argumenata.
Međutim, to je zahtjev u ovom trenutku, čini se, jednog od koalicijskih partnera i neka vlada odredi oko čega se može postići dogovora, oko čega ne može.
Pred 8 godina je HDZ-ova većina u Saboru izglasala izričito navođenje upravo Srpskog narodnog vijeća u Ustavnom zakonu o pravima manjina kao koordinacije srpskih manjinskih vijeća. Međutim, sljedeće godine to Ustavni sud oborio s argumentacijom kako se radi o, citiramo, nedopuštenom stupnju legaliziranog pogodovanja jednoj udruzi srpske nacionalne manjine. Sve brojnije manjine u Hrvatskoj unutar su sustava manjinske samouprave, imaju svoja tijela, predstavnike ili vijeća, ovisno o broju pripadnika neke manjine na tom prostoru, u općinama, gradovima i županijama. Manjine nemaju koordinaciju na razini države, već se komunikacija sa državom pa i transfer proračunskog novca za potrebe manjina odvija preko savjeta za nacionalne manjine. Iako je za očekivati da bi se status manjinske samouprave na nacionalnoj razini zakonski mogao riješiti za sve manjine, a ne samo za jednu, Milošević kaže da su se oni u svom zahtjevu orijentirali na srpsku manjinu, ali da očekuje da će ih druge manjine u tome slijediti. Kakva će biti sudbina ovog ponovljenog traženja srpske manjine, odlučit će se političkim razgovorima iza zatvorenih vrata. Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora, Gordan Jandroković.
Pa oni mogu slati zahtjeve kakve žele, a parlamentarna većina će odlučiti o tome što je ispravno, a što ne.
Iz ureda hrvatske predsjednice, koja je također nazočila skupštini SNV-a na kojoj je predstavljen ovaj zahtjev, na novinarski upit odgovoreno je da SNV, kao i svatko u Hrvatskoj kao demokratskoj državi, ima pravo postaviti zahtjev za ispunjenjem prava koja smatra važnim, a isto tako svatko te zahtjeve ima pravo podržavati ili ne. Ako njihovo ispunjavanje pretpostavlja izmjene ili donošenje novih zakona, zato su, kaže, nadležni Vlada i Sabor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa bosansko-hercegovačkim novinarom Sanelom Kajanom i Hrvojem Klasićem, povjesničarom iz Zagreba.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar, naziv je radijskog dokumentarca koji je 14. februara premijerno emitovan na Radio Mostaru. Autor je Sanel Kajan, dugogodišnji urednik RTV Mostar, a sadašnji novinar Al Jazeere. Kajan u svom dokumentarcu podsjeća na 1993. godinu i ulogu koju je taj medij odigrao u kasnijem periodu kao most koji je povezivao pokidane veze. O svemu tome, ali i novinarstvu danas, sa Sanelom Kajanom razgovara Selma Boračić Mršo.
Kako je prošla premijera dokumentarca Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar?
Dokumentarac Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar je jedna ideja koja je nastala sasvim slučajno i evo doživjela svoju premijeru, dakle upravo u ovom mjesecu koji je onako dosta značajan za sami grad Mostar, jer se tada obilježava i dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu, ujedno evo i neki proslavljaju Valentinovo, dan zaljubljenih, dakle dosta simbolike. Za vrijeme rata dok sam radio na tadašnjem radiju Mostaru, trudio sam se zabilježiti sve ono što sam mogao, a govorimo o periodu od 1993. godine pa dalje, kako bi naši slušalci bili evo bolje upoznati s tim. Ni sam ne znam kako sam to uspijevao u vrijeme kada nismo imali struje, vrlo malo vode, hrane skoro nikako, no zabilježio sam, snimao mnogo. Kao mladom spikeru bio mi je ponos dok sam čitao tada vijesti na Mostarskom radiju. Snimali smo ih na audio kasete ili magnetofonske trake. Stariji slušalci će znati o čemu govorim. I evo u to vrijeme, dakle još 1993. godine, ono crno ratno vrijeme, mnogo smo držali do pravilnog čitanja, jasnog izgovora. Nažalost, brojna audio arhiva i dokumentacija je stradala u ratu, no vijest izvještaje koje bi emitovao Radio Mostar snimali su i moji članovi porodice, govoreći da će to biti divna uspomena u budućnosti, i sada se pokazalo, toliko godina poslije, da zaista jeste. Pronašao sam kutije starih audiokaseta s materijalima Radio Mostara tokom ratnih godina, počeo preslušavati u svoje slobodno vrijeme. Prvo sam želio uraditi to onako za moju dušu, možda ostaviti uspomenu mojoj djeci šta je tata radio, ali kada sam shvatio koliko ima materijala i od kolike su važnosti ti zvučni zapisi, odlučio sam sve to pretočiti u dokumentarac. Podsjetio sam se na izvještaje koje smo slali iz ratnog Mostara za medije širom svijeta, izvještavajući o patnjama stanovnika Mostarske doline. Čuo sam evo i glasove mojih tadašnjih kolega. Posebno sam emotivno doživio javljanja mostarskih novinara koji danas više nisu među živima, a tada su bile moje drage kolege. I evo napravio sam taj dokumentarac naziva Sjećanje na herojski radio. U njemu sam podsjetio na ulogu koji je taj medij imao u tom teškom, teškom vremenu kao most koji je povezivao pokidane veze i pored svega, ono što jako želim istaći, pored svega uspio zadržati profesionalnost naspram nekih drugih. Pitali ste kako je prošao samo emitovanje, kakve su reakcije. Reakcije su bile različite, bilo ih je mnogo, od onih koji su se nadali da su ti zapisi izgubljeni ili da ih niko nije snimio i sačuvao, do onih koji su bili svjedoci, ali i žrtve događaja opisanih dokumentaca u kojem podsjećam kako su izvještavali mostarski mediji tokom rata i posljedatnih godina, a to mi je bio cilj, jer nismo svi u ratu i poraću bili isti. I to želim jasno istaći.
Zbog čega prefiks herojski?
Ja mislim da je ono što smo mi tada radili zaista bilo herojski. Znate, nije bilo jednostavno 1993., 94., 95. pa i u posljedatnom vremenu u Mostaru onakav kakav je bio, zadržati profesionalnost, zadržati obraz, sačuvati dignitet profesije kojom smo se tada bavili i ostati omiljen u narodu, a pritome nikoga ne povrijediti.
Ratni studio Mostar je bio suprotnost radiostanicama koje su širile tada mržnju i sijale strah. Koliko je teško bilo biti profesionalan, ali i ostati i dan danas, da li je bilo pritisaka ili prijetnji?
Novinarstvo, ono pravo novinarstvo, jer se danas svako naziva novinarom, nije jednostavan posao. 25. godinu sam ja već u ovom poslu. Moja porodica i ja izloženi smo brojnim prijetnjama. Evo, prisjetit ću se, najsvježiji primjer je nakon presude u slučaju Prlić, Praljak, Petković i ostali. Doživio sam zaista ozbiljne prijetnje zbog koje sam morao prijaviti policiji, obratiti se i tražiti pomoć. Prijetili su mi, jer sam kao novinar na svom Facebook profilu postavljao priče koje su radile moje kolege sa Al Jazeera i brojnih drugih medija, među njima evo i Slobodne Evrope, u okviru praćenja izricanja presude u slučaju Prlić i ostali. Znate, zamirili su mi jer, kažu, moj glas bio je u promotivnom videu na Al Jazeera koji je najavljen prenos iz Haga u slučaju Herceg Bosanske šestorke, a to je moj posao. Dakle, to je moj posao koji, nadam se, trudim da tako bude. Sve ove godine obavljam svjetla obraza i profesionalno. Kažem, sve te prijetnje proslijedio sam policiji, MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona i FUP-u. Također, prijetnje su prijavljene liniji za pomoć novinarima, ali evo, do danas nema nikakvih konkretnih rezultata, a podsjećam, to je bilo u novembru. Ovih dana dobijam upozorenja da stanem sa svojim radom na novom dokumentarcu. Znam da to broj mi ne odgovara, svjestan sam ja toga, onima koji su se uhljebili, no želim i njima i svima drugima poručiti da istina neće ostati skrivena, a ja ću na tom putu istrajati. Osjećam nekako da je to i moja obaveza, a na kraju krajeva i moj posao.
Upravo to, Sanele, vi ste, pored novinarstva, vrlo angažovani u prepoznavanju, ali i u upućivanju na društvene anomalije širom države. Zbog čega se prijeti ljudima koji ukazuju da nešto ne valja u društvu?
Zašto ja ukazujem na brojne anomalije u Mostaru, ali i ostatku države? Zašto ja sve ovo vrijeme dižem svoj glas? Mnogi me pitaju, Sanele, što to tebi treba? Imaš posao koji voliš, koji radiš s ljubavlju, imaš, hvala Bogu, zdravu, lijepu porodicu, imaš stabilan posao na jednom velikom respektabilnom mediju. Kao, što to tebi treba? Onda ja kažem, treba mi. Treba mi, jer možda sam i po prirodi takav čovjek, ne mogu šutjeti na nepravdu. Na neke pojave narod se toliko navikao da i ne reaguje. Jer bijeda u kojoj živi i borba za svakodnevno preživljavanje ne ostavljaju mu vremena ni prostora za bilo kakav drugi aktivizam. Odavno je bilo vrijeme da stvari nazovemo pravim imenom i suprotstavimo se tome na pravi način. Evo, ja ću kazati u ovom kontekstu nazivi ulica u Mostaru i u Hercegovini, javno veličanje deklarisanih fašista iz prošlosti njihovih pokreta, uništavanje svega što podsjeća na antifašizam, samo je posljedica jedne dobro osmišljene politike koja se dosljedno provodi, posebno ovdje u mom Mostaru. Ja kažem, Mostar je moja radost, ali i moja rana. U Mostaru upravo imamo ovih dana, to je aktualno, najavu gradnje groblja. Neke aktivnosti već su u toku, sa oko, kako kažu, 100.000 nagrobnih spomenika za vojnike iz Drugog svjetskog rata koji su poginuli u vojskama koje su se borile protiv antifašista. Istovremeno, spomenik antifašistima, partizansko spomen groblje u Mostaru, se uništava. Ja sada postavljam pitanje, kakvu to poruku šaljemo u svijet? I mnogi šute, ali ne svi. I kako ja sad mogu šutjeti, kako ja svom djetetu da ne kažem šta se dešava kada me pita tata, što je Mostar još uvijek pun ruševina? Zašto ih stalno upozoravam kada idu u školu, djeco, nemojte, čuvajte se kako ide, kao da je rat završio prije, ne znam, 2 mjeseca, a ne prije 23 godine.
Gdje je tu u svemu uloga medija? Kakvo je stanje danas u medijima? U kojoj mjeri je žurnalizam obezvrijeđen pojavom mnoštva portala, lažnih vijesti i spinova?
Stanje u medijima u Bosni i Hercegovini, pa i u zemljama regiona, je, slobodno mogu kazati, poražavajuće. Možda na najnižim granama od početka ili od završetka rata, kako ko želi to gledati. Stanje je zaista jadno, bijedno, nikakvo, poražavajuće, sramno. Malo nas je ostalo profesionalnih novinara, nažalost, to moram kazati, malo.
ima nas koji dižemo svoj glas, koji ukazujemo. I shvatam ja kolege, shvatam ja, jer sam možda i ja nekad bio u toj situaciji kada sam radio u nekim privatnim medijima, kada ti na kraju krajeva vlasnik određuje, iako nije zadovoljan, kaže, vrata su ti otvorena, znaš gdje su ti vrata, možeš slobodno potražiti drugi posao, a znamo kako je teško pronaći posao danas u Bosni i Hercegovini, da mnogi, i odnosno svi, zavisimo od novca, jer od novca se živi, ne živi se od ljubavi, ne živi se od zraka, u takvom jednostavnom vremenu, u takvom sistemu živimo, ali opet želim kazati da ja razlikujem te takozvane novinare, sada pokazujem rukama znake navoda, slušalci to ne mogu vidjeti, i nas novinare, koji profesionalno radimo svoj posao, koji smo u službi javnosti, koji želimo ukazati na probleme s ciljem da se oni riješe. Kada ja otvorim društvene mreže, kada pogledam portale i vidim naslov, nećete vjerovati šta se desilo. Kada ovo pročitate, vaš život će se promijeniti. Nakon ovog ništa neće biti isto. Istog trena ja blokiram tu stranicu, brišem taj profil sa svoje liste praćenja, jer znate, vijest, opet vijest pod navodnicima koju oni objave, vrijedna je onoj kesi smeća koju svako jutro bacite u kontejner.
Sa autorom radijskog dokumentarca Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar, s Anelom Kajanom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvoje Klasić, docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u razgovoru za naš radio analizira hrvatsko-srpske odnose, pojašnjava zašto misli da se u regiji retorika nije promijenila od 90-ih, te kako je hrvatska desnica uspješno opljačkala vlastitu zemlju. Početak tjedna bio je u znaku posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Sve je odigrano kao za solidnu, iako pomalo amatersku kazališnu predstavu. Mediji se natječu ko je bolje odigrao ulogu šefa države. No što je po vama taj posjet donio građanima dvije susjedne zemlje?
Mislim da niti je mogao donijeti nešto posebno na ovaj način na koji je i organiziran, a onda i proveden, pa je upravo tako i završio. Naime, koliko čujem iz izvora bliskih vlasti, stvarno za taj posjet nitko nije znao nekoliko dana prije, a kada su u pitanju vrlo složeni odnosi između dvije države, onda svakako spada amaterski kada takav jedan posjet organizirate svega nekoliko dana ranije. Između ostalog, to potvrđuje i vrlo disonantna retorika koja se mogla čuti iz hrvatske vlade, i mislim da je u tom smjeru treba gledati i izjavu gospodina Plenkovića, premijera hrvatskog, o ratnoj odšteti, koju ja smatram osobno da je ništa drugo nego bila u principu svojevrsna, tako kažem, provokacija, odnosno pomalo povrijeđen što nije bio konzultiran oko cijelog događaja, je u stvari ubacio jedno kukaviće jaje u cijelu priču, tek toliko da bi pokazao da nije predsjednica ta koja vodi glavnu riječ u Hrvatskoj, nego da i on itekako može pomrsiti konce.
Hrvatska predsjednica poručila je građanima hrvatske srpske nacionalnosti da je Hrvatska i njihova domovina, kao da to nije bila po nekim izjavama političara sa ekstremne desnice iz redova HDZ-a i ranje. Bilo bi zanimljivo čuti zašto još uvijek neka sela, recimo u Lici, Baniji, na Kordunu nemaju struju, a imali su je u prošlom stoljeću.
Ne samo to, dakle, otvorili ste odlično pitanje nasljeđa prošlosti, i ja sam često komentirao kao povjesničar da je ne samo netočno, nego je i politički nepragmatično pozivati se, kada se govori o hrvatsko-srpskim odnosima, samo na sukobe kojih je, ako uzmemo, dakle, u stvari bilo puno manje nego godina koje su bile provedene u zajedničkim nekakvim uspjesima. Ako hoćete, i u vrijeme ratova, dakle u vrijeme Drugog svjetskog rata, su Hrvati i Srbi pokazali da mogu zajedno i ratovati, ne jedni protiv drugih samo. Međutim, recimo u socijalizmu su pokazali da mogu graditi jedno drugačije, bolje društvo, da mogu modernizirati to društvo, da će moći, dakle, izgraditi jedan svijet u kojem su se mogli školovati, liječiti, putovati. I naravno, dakle, u tom smjeru kad uzmemo da danas postoje sela bez struje i bez vode i kad uzmemo u obzir da još uvijek u Hrvatskoj 9 od 10 škola i 9 od 10 bolnica su izgrađene u vrijeme socijalizma, onda stvarno se pokazuje i neozbiljno i neprofesionalno na prošlost gledati isključivo kao nešto negativno, tim više što evo, dakle, od 2018. godine još uvijek na 50 km od Zagreba postoje takva sela. Nije samo pitanje srpskih sela, dakle, u Hrvatskoj, u krajevima i po Baniji, Kordunu, Zagori, postoje, dakle, i sela u kojima Hrvati žive, koja žive u stvari još uvijek ne u 21. nego pitanje da li i u 20. stoljeću.
Tenzije između Srbije i Hrvatske pojačavaju se sa vremena na vrijeme. Zasluge za to imaju političke elite sa obje strane. No, građani dvije države, barem oni koji su kritični prema tim elitama, ipak znaju razmišljati svojom glavom. Kazalište, film, književnost ipak su odavno preskočili barijere koje zapravo i dan danas koristi ta politika.
Dakle, kada se govori o dobrim odnosima, između država, ja danas ne znam što to više točno znači. Dakle, da li Hrvatska ima dobre odnose sa, recimo, Češkom? Da li ima dobre odnose sa Njemačkom? Ako da, kako se to manifestira? Manifestira se kroz nekakvu trgovinsku razmjenu, kroz turistička putovanja, kroz nekakve susrete ljudi. Dakle, ako govorimo o tome, mi u stvari, Hrvatska i Srbija imaju već godinama odlične odnose. Dakle, hrvatske tvrtke posluju u Srbiji, srpske posluju u Hrvatskoj, hrvatski pjevači, glumci idu u Srbiju, srpski u Hrvatsku, obični ljudi putuju kao turisti. Dakle, ako izuzmemo retoriku političkih elita i ako izuzmemo natpise senzacionalističke u medijima, Hrvati i Srbi, s obzirom na nedavne ratne okolnosti skupa, ja mislim da imaju u principu dosta dobre odnose, pa čak bi se usudio reći da imamo možda i bolje odnose, prisnije odnose nego sa nekim državama koje Hrvati tradicionalno smatraju svojim velikim prijateljima, a koji to prijateljstvo prije svega pokazuju kad je trebalo jeftino kupiti banke ili neke druge poduzeća, tvornice i tako dalje u Hrvatskoj.
Mnogi upozoravaju da se u 2018. u regiji ponovno vraća retorika iz 90-ih, zaoštrava se nacionalistička i šovinistička retorika, zvecka se nabavom novog oružja, vojnim kampovima, mržnja prema drugim i drugačima sve je vidljivija, pogotovo prema onim slabijima. Što se to zapravo događa?
Znate šta, ja ne mislim da se nešto vraća. Ja mislim da nikad nije ni otišlo iz 90-ih. U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina kada je zamijenio socijalizam, komunizam, kako god nazvali. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji, ta retorika nije nikad nestala. Možda je danas su ti odnosi između Hrvatske i Srbije sve intenzivniji, pa oni dolaze i više do izražaja. Međutim, ne bi se složio da posebno se nešto novo događa. Podsjetio bi da u Hrvatskoj od početka 90-ih se koketira sa ustaštvom i sa hrvatskim ekstremnim nacionalizmom i dan danas, a od 90-ih to traje, u Hrvatskoj postoje gradovi sa ulicama koji se nazivaju po Mili Budaku, doglavniku Nezavisne države Hrvatske koji je potpisivao rasne zakone, podižu se spomenici vojnim zapovjednicima iz Nezavisne države Hrvatske, Za dom spremni se čuje gotovo na svakoj nogometnoj utakmici, tako da ja mislim da se ništa posebno ne događa. E sad, naravno da se na desnicu i na nacionalizam se gleda danas drugačije u kontekstu onoga što se događa u Europi. U Europi ipak početkom 2000-ih nije bila situacija kao danas, gdje u Poljskoj, u Mađarskoj, u Francuskoj, u Njemačkoj, pa i u nekim drugim zemljama, tradicionalno možda više lijevima, desnica jača, pa onda naravno kada se u tom nekakvom kompleksu govori o jačanju desnice, onda se uzima i primjer Hrvatske, pa recimo onda i Srbije, ali ja mislim da to u hrvatskom slučaju je nešto potpuno drugačije, jer hrvatska desnica je bitno drugačija od recimo poljske desnice po tome što ja se ne slažem niti sa jednom niti sa drugom, međutim poljska desnica štiti nacionalne interese, ponekad se ponaša i autistično, dakle braneći vlastite proizvođače, braneći vlastiti izvoz, stvarajući prepreke prilikom nekog uvoza, dok recimo hrvatska desnica od 90. godina pokazuje da je vrlo laka na rasprodaj državne imovine, suradnji sa stranim kapitalom, ali između ostalog i pokazala i da je sama zna itekako opljačkati vlastito društvo, vlastiti narod, tako da mislim da je Hrvatska, posebno ova ekstremna desnica, je najvećim dijelom vezana još uvijek uz nekakvu prošlost, puno više nego gleda na nekakav konzervativni pristup desnici kakav je to recimo u zapadnoj Europi.
Sada ste spomenuli prošlost, u Hrvatskoj se prošlost prekraja, a antifašizam spominje se tek onda kada treba u međunarodnim odnosima. Čuli ste i sami ste rekli ustaški pozdrav za dom spremni, tvrdi se da je stari hrvatski pozdrav, no može li hrvatska politika živjeti na te dvije stolice?
Hrvatska politika živi, hrvatsko društvo živi na te dvije stolice već 28 godina. Naime, u Hrvatskoj se dogodilo nešto što je ipak izuzetak na području ne bivše Jugoslavije nego cijele Europe. Naime, 45. godine velik broj pripadnika i simpatizera ustaškog pokreta uspio se spasiti i otići živjeti u Južnu Ameriku, Sjevernu Ameriku, po Europi i tako dalje. Naravno, i velik broj nacista, fašista i cijele Europe se uspio spasiti. Međutim, ono što se dogodilo u Hrvatskoj, a ne drugdje, to je da su ti ljudi, njihovi potomci, koji su desetljećima odgajani sa jednom potpuno drugačijom interpretacijom prošlosti, da su oni krajem 80. i početkom 90. došli u situaciju da se vrate u Hrvatsku i da zauzmu vrlo važne pozicije u političkom, vojnom, gospodarskom životu Hrvatske. Naravno, tim ljudima nije bilo u interesu da se antifašizam na neki način etablira kao dobro, a da se ustaški period etablira kao isključivo negativno, i premda zbog Europe, zbog javnosti se nije moglo javno podržati to što se događalo od 45. do 45. godine, desilo se upravo to da de jure smo mi dobili partizana bivšeg i antifašistu na čelo države, Franju Tuđmana, dobili smo dan antifašističke borbe kao praznik i dobili smo antifašizam u Ustavu, međutim de facto su svi antifašisti izgubili, ili većina izgubili svoje ulice, počelo se dakle davati ulice po imenima ustaških dužnosnika, rušili su se spomenici posvećeni partizanskom pokretu, tako da to sjedinje na dvije stolice je u principu prisutno od 90-ih i danas dolazi na naplatu na način da jednostavno nemate prava soliti nekome pamet. Najbolji primjer je možda upravo zadnja ova izložba o Jasenovcu u Ujedinjenim narodima, gdje se s pravom na neke stvari upozoravalo Srbiju da koristi tragične događaje iz Drugog svjetskog rata u dnevno političke svrhe. Međutim, s druge strane, to soljenje pameti baš nije uputno da radi vlada koja tolerira da po Hrvatskoj postoje ulice po čovjeku koji je potpisivao zakone zbog kojih su ljudi odlazili u Jasenovac, ili koja financijski podupire društva koja se javno bave negiranjem holokausta, posebno Jasenovca.
Fenomen šatoraša u Hrvatskoj, prosvjedi protiv filmova ranje i kazališnih predstava, razne veteranske udruge koje se okupljaju da bi prenosile očito nečije poruke, imamo neke lance oko bolnica i tako dalje. Jesu li to marginalne, nebitne ili opasne skupine?
Ja mislim da su još uvijek po broju su marginalne. Da li su utjecajne, ovisno od koje je na vlasti. Onog trenutka kada je bilo koja lijeva opcija na vlasti, onda postaju vrlo utjecajne, ali kada desnica dođe na vlast, onda postanu potpuno marginalne i više nitko za njih ne zna. Možda najbolji primjer je upravo dolazak Aleksandra Vučića, kojega se prozivalo zbog njegovih izjava iz 90-ih godina i njegove radikalske karijere u vrijeme rata, Međutim, da se Vučićev dolazak dogodio u vrijeme Josipovića i recimo Milanovićeve SDP-ove vlade, ja mislim da bi bio rat na ulicama, posebno da je recimo Josipoviću palo na pamet, kao što je predsjednici Kolindi palo na pamet, da novinarima na neki način ne možda zabrani, ali preporuči da ne pitaju pitanja o prošlosti Vučića. Da je tako nešto napravio Josipović, to bi bilo, ja mislim, bilo bi rata. S druge strane, s obzirom da nije SDP na vlasti i nije Josipović na vlasti, mi nismo imali gotovo nikakve prosvjede, imali smo par stotina ljudi koji su se okupili, među njima nije bilo šatoraša, što je zanimljivo, dakle oni su imali slučajno tih dana neke druge obaveze i neke druge poslove, što samo govori da su, kako su bili instrumentalizirani zadnjih godina ili zadnjih nekoliko, dakle zadnjih 20 godina, tako su po potrebi instrumentalizirani i dalje. Dakle, samo je pitanje da li su instrumentalizirani da podrže neku vlast ili da sruše neku vlast.
Koliko su te marginalne skupine koje podržava Katolička crkva, koja želi odlučivati o svemu u društvu, a čini se i odlučuje o nekim bitnim stvarima, posebno kada je u pitanju školstvo i obrazovanje?
Pa, znate šta, ja mislim da se možda čak uloga crkve malo i precjenjuje u cijeloj toj priči. Mislim da postoje brojne desne organizacije koje nemaju baš puno veze sa crkvom, osim što se možda izjašnjavaju kao katolici po vjeroispovijesti, ali mislim da takvih organizacija ima i one su glasne. Međutim, ono što je recimo zanimljiva stvar u Hrvatskoj postoje te ekstremno desne i nevladine organizacije i pojedinci, koje kakve skupine. Međutim, u Hrvatskoj postoji i čitav niz ovih građanski orijentiranih, demokratski orijentiranih i organizacija i pojedinaca, intelektualaca, stručnjaka. Moram podsjetiti da recimo ono što je u Hrvatskoj moguće, to u Srbiji recimo nije moguće. Baš dakle u Hrvatskoj ipak i mediji i pojedinci su uspjeli, dakle, nekakvim kampanjama u javnosti srušiti, pa i premijera, pa i neke političare, uspjeli su neke afere i dovesti na čistac, što čini mi se nažalost da u Srbiji nije moguće, jer mislim da je velika razlika između Hrvatske i Srbije u zadnjih desetak godina ta što u Hrvatskoj nakon Tuđmanove smrti ni na jednim izborima se ne zna sa sigurnošću tko će pobijediti. Mislim da u Srbiji to nije tako. Mislim da u Srbiji u zadnjih 10 godina, a bojim se i u sljedećih još nekoliko, je već prije izbora vrlo izvjesno tko će pobijediti. Dakle, hoću reći, naravno postoje, kao i svuda, kao i u Poljskoj, kao i u Njemačkoj, kao i svuda postoje organizacije koje su fundamentalističke po nacionalnom, vjerskom ili nekom drugom pogledu, ali s druge strane postoji čitav niz organizacija koji se tome vrlo, vrlo uspješno suprotstavlja, tako da brojne njihove, da tako kažem, inicijative nisu uspjele, ne znači da nisu htjeli da dođe do njih, ali nisu uspjele, pa čak možda evo najbolji primjer je najglasniji, najortodoksniji biskup u Hrvatskoj, Vlado Košić, sisački biskup, koji redovito sa oltara kritizira i prošlost socijalističku, ali i danas. U njegovom gradu već dva puta za redom SDP upravo pobjeđuje, dakle socijaldemokrati i ljevičari pobjeđuju na izborima, što dakle govori da crkva možda i nema baš tako veliku ulogu kako se često misli.
Intervju sa povjesničarom Hrvojem Klasićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.